VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hai pendengar, ketemu lagi di VOA Weekend edisi Minggu 19 Januari 2025 bersama saya Bani Rahayu dan Rifan Wiastono dari Washington DC, Amerika Serikat.
Apa kabar pendengar? Semoga weekendnya sejauh ini menyenangkan ya. Seperti biasanya, di hari Minggu ini VOA Weekend sudah menyiapkan beragam berita ringan tapi tentunya tetap berisi untuk Anda. Di antaranya,
peternakan di Australia Selatan berkomitmen latih dan pekerjakan orang-orang dengan disabilitas.
It is very frustrating that we treat people with a disability with a lot of disrespect.
Masih dari Australia, ada kajian yang menunjukkan bahwa pekerja perempuan di bidang kedokteran olahraga di sana kerap menghadapi pelecehan.
It was the first time a lot of these males had a female in the dressing room.
Buat para penggemar film horor, Nosferatu kembali diangkat ke layar lebar.
Something that stuck out to me was just how central Ellen's perspective was.
Pendengar, gimana nih sekarang cuaca di tempat tinggal Anda atau tempat Anda beraktivitas? Apakah kondusif menunjang kegiatan di weekend ini? Kalau di Amerika Serikat, khususnya di daerah Washington DC ini sekarang cuacanya lagi dingin sekali. Sampai minus-minus terus ya, minus-minus kayak 2 derajat Celcius, minus 3 derajat Celcius. Jadi kalau keluar rumah, wajib yang namanya pakai jaket tebal, bahkan mungkin harus pakai juga semacam baju lapisan dalam, kita nyebutnya long johns.
Yes.
Dan jangan lupa untuk bawa sarung tangan.
Dan juga kaos kaki yang tebal ya, karena untuk aku sendiri sih, kaki yang paling rawan kedinginan.
Oh.
Dan kayaknya ada beberapa orang juga kayak teman kita di kantor yang memutuskan untuk, aku mau beli sarung tangan elektrik.
Oh wow, gimana ceritanya tuh sarung tangan elektrik?
Jadi dia bisa mengeluarkan kehangatan di dalam si sarung tangan itu. Dan kamu tinggal charging aja ulang itu si sarung tangan.
Oh, di-charge
tangan
aja gitu.
Iya,
ya?
Iya, karena kan ada juga semacam penghangat tapi yang sekali pakai aja gitu. Kan sayang ya sebenarnya.
I see. Tapi memang yang namanya cuaca dingin itu efeknya ke masing-masing orang beda-beda. Ada yang kamu misalnya kakinya kedinginan. Ada yang orang lain mungkin tangannya yang kedinginan.
Yes.
Kalau aku tuh paling gak kuat kalau cuacanya lagi dingin banget adalah kuping sama pipi. Kalau udah kedinginan, oh man, itu menyiksa sekali. Karena jadi nggak bisa ngerasain, kuping juga emang nggak bisa dirasain sih kalau kita lagi nggak kedinginan juga. Cuman kerasa banget kayak kebas
mati
gitu.
Rasa gitu.
Mati
ya.
Rasa. Jadi kalau misalkan, sama leher. Jadi kalau misalnya lagi cuacanya dingin banget, udah dingin terus berangin lagi, itu aku harus pakai earmuff atau mungkin pakai masker juga dan dibalut sama shawl atau pakai jaket yang memang kerah itu sampai atas banget.
I see.
Untuk menyelamatkan titik-titik yang sensitif terhadap cuaca dingin.
Iya.
Gitu.
Tapi kadang nih kita misalnya udah pakai yang tebel-tebel, terus ke ruangan yang hangat, terus tiba-tiba keringetan. Aduh,
tiba-tiba
itu paling
kayak sauna.
Banget ya.
Jadi memang kita harus ini sih, harus tahu kapan dan di mana kita harus menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Yaitu kalau misalnya kita emang kegiatannya lagi banyak di luar rumah di musim dingin, harus pakai setebal-tebalnya, tapi jangan lupa pakai pakaian lapisan yang bisa dicopot. Jadi ketika masuk ke ruangan, biasanya kan kalau musim dingin emang ruangan-ruangan di bangunan itu dibuat AC-nya itu dalam kondisi yang lebih hangat.
Yes.
Kita bisa copot, jadi kita nggak kepanasan gitu kalau lagi di dalam ruangan.
Betul.
Ya kan? Ini kalau ngomongin soal kepanasan nih, yang berseberangan banget atau bertolak belakang sama Amerika Serikat, justru Australia.
Yes.
Januari adalah puncaknya musim panas tuh di negara di selatan Indonesia itu.
Lucu ya, bisa berkebalikan gitu, karena aku ingat aku dulu pernah tinggal di sana sebentar, terus merasakan yang namanya hot Christmas, summer Christmas. Karena
juga.
Di... Kalau di Amerika kan snowy Christmas ya, atau white Christmas disebutnya. Tapi di sana tuh Anda panas-panasan selama Christmas.
Ya. Selama ini Natal. Bahkan budaya popnya adalah kalau Christmas itu harus pakai baju tebal karena ekspektasinya adalah musim dingin ya. Sementara orang-orang di Australia, no, it's hot gitu ya. Gak cocok ya. Gak kayak logat Australia. Malah kayak logat mana nih, Bojongsoang, kampung halaman saya. Tapi emang Australia itu tempat yang unik loh. Gak cuma dari segi cuaca, tapi juga dari segi vegetasi, dari segi makhluk hidup yang tinggal di sana, terutama hewan. Karena memang ternyata dulunya Australia itu kan memang terpisah dari benua Pangea yang menyatu itu ya. Jadi memang hewan-hewan yang tinggal di sana itu beda banget karakteristiknya dengan hewan-hewan yang misalnya tinggal di Asia termasuk Indonesia.
Nah, justru uniknya fauna-fauna di Australia itu agak mirip karakternya sama yang ada di Indonesia Timur.
Oh iya betul, karena mereka memang terpisah oleh garis Wallace.
Yang imajiner.
Betul sekali.
Yang membuat kita tuh takjub.
Betul.
Bisa ya gitu.
Nah, yang menakjubkan juga nih Ban, di Australia, ini kita lagi punya ceritanya dibuat teman-teman yang lagi dengerin sekarang di BOA Weekend. Ternyata ada sebuah peternakan di kota Finnis, Australia Selatan, yang punya misi sangat keren banget Ban.
Apa tuh?
Yaitu mereka pengen memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang dengan disabilitas. Dan ini pekerjaannya tetap.
Oh wow.
Kita simak yuk liputannya berikut ini. Sebuah peternakan telur di Finnis, Australia Selatan beroperasi dengan satu tujuan khusus. Mereka berkomitmen untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang dengan disabilitas. Pegawai Rise and Shine Eggs, Jinda Holland, mengidap sindrom Waardenburg dan tuli pada telinga kirinya. Awal-awal bekerja di peternakan itu, ia sebenarnya tidak suka berada di sekitar ayam.
As my shift progressed to more and more shifts, here at the farm.
Seiring waktu, giliran kerja saya semakin banyak di peternakan ini. Saya pun mulai menyukai ayam-ayam ini.
Ia sebelumnya bekerja di industri pariwisata dan di sebuah pabrik, tapi tidak bertahan lama.
I didn't understand my disability.
Mereka tidak memahami disabilitas saya, pendengaran saya, penglihatan saya, dan itu menjadi sebuah tantangan.
Gabby Kinsley juga pegawai Rise and Shine Eggs yang memiliki disabilitas. Cukup lama Gabby memilih untuk tidak memberitahu atasannya mengenai disabilitas yang ia miliki. Alasannya, agar tidak diperlakukan secara berbeda.
Yang jelas, mereka tidak bilang kami tidak ingin mempekerjakanmu karena kamu punya disabilitas. Tapi saya merasa seperti itu.
Keraguan Kinsley untuk mengakui disabilitasnya secara terbuka tidak mengherankan bagi Tracy Davis, seorang staf pembantu.
Sungguh membuat frustrasi bahwa kita memperlakukan orang-orang dengan disabilitas dengan sangat tidak hormat.
Perlakuan buruk dan sedikitnya kesempatan bagi kelompok disabilitas mendorong pemilik Rise and Shine Eggs untuk membuat perubahan. Mereka mempekerjakan beberapa pegawai dengan disabilitas untuk mengerjakan berbagai tugas, dari membuat pagar, merapikan taman, hingga mengumpulkan, membersihkan, menyeleksi, dan mengantarkan telur ke kota-kota sekitar. Kakak beradik Heather dan Alistair Pierce adalah pemilik peternakan tersebut. Heather adalah seorang terapis okupasi, sementara Alistair memiliki pengalaman di industri pertanian selama puluhan tahun. Heather mengatakan,
I guess the key part is that it's
saya rasa yang menjadi faktor penting adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak banyak dipekerjakan. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan, padahal bisa bekerja dan dipekerjakan. Tapi tidak pernah benar-benar diberi kesempatan sebelumnya.
Bisnis peternakan mereka sangat sukses. Bahkan berencana membuka yang kedua. Kembali, Heather.
We would love then for those...
Nanti kami ingin mereka bisa melatih orang lain yang ingin bergabung dalam program ini dan menjalankannya melalui semacam program selama 12 minggu. Jadi saya rasa kesanalah tujuan kami.
Bagi orang dengan disabilitas seperti Holland, bekerja di peternakan telah mengubah hidupnya.
Give me hope, give me a job.
Pekerjaan ini memberi saya harapan, memberi saya pekerjaan, memberi saya sesuatu untuk dinantikan setiap hari ketika pergi bekerja.
Rifan Wi Astono, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend bareng Badi dan Rifan.
Dan masih ngomongin soal Australia nih pendengar. Kalau ngomongin soal Australia, memang banyak banget hal-hal yang aku rasa tuh mirip-mirip dengan di Amerika Serikat. Nah, kamu nih Ban, sebagai orang yang pernah tinggal di Australia at least 1 tahun gitu ya.
Yes.
Apa sih yang paling berkesan dari budaya Australia dan sampai sekarang kamu tetap bawa gitu?
ada satu budaya yang sangat nempel di otak aku ketika bepergian di Australia.
Apa tuh?
Yaitu ketika kamu naik bus dan turun bus, kamu nyapa drivernya, dan ketika kamu turun, kamu harus menyampaikan terima kasih kepada drivernya.
Oh, kalau misalnya nggak ngomong terima kasih, nggak dibuka pintu busnya?
Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kayak sesuatu yang menurutku mungkin patut dibudayakan.
Ah, iya juga sih ya.
Aku nggak tahu ya, mungkin di sini juga sebenarnya ada untuk beberapa orang, mereka punya kebiasaan itu. Tapi kayak aku sendiri sih jadi terbawa dari sana. Jadi kalau naik bus di sini selalu terbiasa mengucapkan hi dan thank you.
Itu emang bagus sih ya, itu harus dibiasakan sebenarnya. Tapi kalau di Amerika nih pendengar, saya sebagai tukang naik bus ya, pakai EU bus gitu, di sini tuh beda-beda loh ininya ya, apa namanya, budayanya berdasarkan ini nih bus yang disediakan sama kota mana. Kalau yang ada di daerah dekat Washington DC juga, di Arlington, itu ramah-ramah. Mereka kalau disapa gitu kan pas kita naik, hi, how are you? Mereka bakal balas, I'm good, how are you? Terus nyapa balik dengan senyuman. Pas turun juga gitu, kalau kita bilang thank you, mereka bakal bilang sama-sama gitu. Ada juga yang di kota Alexandria, di mana saya tinggal nih pendengar, kalau pas naik disapa, disenyumin gitu, mereka netral aja. Nggak jutek, tapi juga nggak ramah-ramah amat. Jadi kalau di sini beda-beda ya kayaknya ya, budaya senyum dan juga terima kasihnya di bus ini.
Kalau yang nggak ramah mungkin lagi kebelet.
Atau lagi punya banyak masalah hidup ya. Jadi mereka, aduh, tapi itu rata ya sesatu, ini satu perusahaan.
Tapi Van, kamu kan pernah juga ya stay di Australia selama beberapa hari atau minggu gitu ya, kalau nggak salah.
Nggak stay sih, lebih visit. Kalau stay itu kayak tinggal, kalau ini cuma berkunjung.
Ya, apa yang mengesankan dari Australia?
Apa ya yang mengesankan? Sebetulnya ya kayak tadi aku bilang, Australia sama Amerika itu agak-agak mirip ya, suasananya, budayanya gitu ya. Cuma Australia khususnya nih, di kota yang aku datengin, misalnya kayak Melbourne, Sydney, atau Wollongong, itu orang-orangnya lebih chill. Nggak sekaku, nggak mengintimidasi di sini. Kaku mungkin karena di Washington DC kali ya.
Iya.
Orang-orang itu banyak yang serius.
Kerjanya gitu. Di pemerintahan.
Kerjanya tuh memang memikirkan bangsa gitu ya. Jadinya, wah, saya harus tampak kredibel dan berintegritas gitu. Jadinya malah come off-nya agak-agak mengintimidasi.
Padahal kalau disapa mungkin
ramah
lebih
sih.
Lebih ramah dari kita.
Bener juga. Aku yang harus lebih ini ya, apa namanya, membuka diri ya.
Iya, betul.
Nah, kita masih ngomongin soal Australia. Ini juga ada sebuah penelitian nih di Australia, yang ternyata ini hasil penelitiannya agak meresahkan karena menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di bidang olahraga dan kedokteran olahraga di negara itu menghadapi tingkat ketidaksetaraan dan pelecehan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan laki-lakinya nih.
Jadi di negara semaju Australia pun masih ada masalah seperti itu ya. Mau negara maju, mau negara yang berkembang, itu pasti selalu ada masalahnya sendiri-sendiri kan?
Betul.
Dan terkait dengan kasus ini, pihak berwenang juga didesak untuk memastikan adanya inklusivitas di bidang tersebut. Berikut laporannya.
Pendengar, sudah lebih dari 30 tahun sejak Andrea Mosler memulai pekerjaan pertamanya sebagai seorang fisioterapis untuk tim football Australian Rules.
Was the first time a lot of these males had a female in the dressing room, and
itulah saat pertama kali ada begitu banyak laki-laki dengan satu perempuan di kamar ganti pakaian. Apa yang saya alami ketika itu dianggap sangat normal, lelucon kasar, gurauan seksis dan lainnya.
Tapi sekarang tidak lagi.
It's now that we have the language and the understanding of.
Sekarang mulai ada pemahaman tentang bagaimana pengalaman semacam itu menimbulkan dampak pada kita. Saya jadi mulai merenungkan kembali sebagian pengalaman itu dan mengenalinya sebagai pelecehan gender.
Mosler merasa pengalamannya sebagai satu hal yang umum terjadi, yang membuatnya bermitra dengan tim peneliti La Trobe University untuk mengkaji lebih jauh hal itu. Kajian itu mendapati bahwa pekerjaan di dunia olahraga dan kedokteran olahraga menghadapi ketidaksetaraan gender dan pelecehan yang lebih besar dibanding teman laki-laki mereka. 75% perempuan melaporkan pernyataan-pernyataan seksis terhadap mereka. Penelitian itu juga mendapati bahwa perempuan memiliki jam kerja berbayar yang lebih sedikit per minggu dibanding laki-laki. Laki-laki diberi alokasi jam kerja hingga 29 jam, sementara perempuan hanya 16 jam. Selain itu, mereka juga lebih jarang bekerja dengan atlet laki-laki, karena hanya 16% perempuan yang mendapat kesempatan itu. Sebagai seorang perempuan muda yang memasuki dunia itu, tantangan-tantangan ini sering membayangi Emily Farrell, yang lulusan fisioterapi.
My natural instinct would be to sort of laugh and brush it off, but that's
insting alamiah saya adalah untuk mentertawakan hal itu dan melupakannya. Tetapi hal itu dapat semakin mempersulit situasi.
Dengan harapan memiliki karir yang panjang dan sukses, perempuan berusia 22 tahun ini mencoba belajar sebanyak mungkin dari para mentornya.
They're always willing to help out, teach you sort of how to.
Mereka selalu bersedia membantu mengajari Anda bagaimana menghadapi situasi tersebut dan mendekatinya dengan cara yang jelas, aman dan profesional. Dan tidak mendorong situasi tersebut.
Sementara bagi Mosler sendiri, ia ingin agar semua fisioterapis muda kini dihargai secara setara.
Agar orang-orang dari semua jenis kelamin dapat bekerja dengan atlet manapun yang mereka rasa cocok untuk ditangani, dan para fisioterapis ini dihormati serta diterima apa adanya dan apa yang dapat mereka berikan untuk olahraga.
Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America.
Masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Bani. Ini masih weekend, apakah Anda sudah bersenang-senang weekend ini atau mungkin masih ada agenda buat nonton film nih sebelum masuk ke dunia nyata di hari Senin? Kalau aku sih terakhir nonton film apa ya? Oh, terakhir aku nyewa ini film Wicked karena gak sempat nonton di bioskop, jadi nonton di rumah dengan nyewa di salah satu platform streaming film.
Itu menarik banget ya filmnya. Lebih ke kocak sih si karakter Ariana Grande-nya ya.
Dia tuh memerankan karakter Galinda.
Galinda. Yang
walaupun
akhirnya berubah jadi Glinda.
Dia ternyata lucu ya. Karakternya itu memang ditulis kocak. Emang dia jenaka dengan kepribadian yang sangat tampak percaya diri.
Dan ada kecenderungan juga narsistik ya.
Sangat.
Tapi karena dia yang bawain jadi lucu kan.
Jadi lucu banget. Aku tuh gak pernah lihat Ariana Grande main film sebelumnya kan. Karena dia tuh sebetulnya di awal mula karirnya justru berakting kan.
Betul.
Di film-film anak kecil dulu gitu kan.
Sitkom kalau gak salah di Nickelodeon deh.
Iya, dia pokoknya ada di sitkom remaja gitulah. Jadi aku baru kali ini ngelihat dia akting serius, dapat peran yang besar gitu di film ini. Dan pas nonton, kocak juga ya dia ya.
Iya, kadang kita lupa karena dia fokus di musiknya kan.
Betul.
Yang mana musiknya juga keren.
Betul, dia tuh kayaknya bisa semuanya kalau gitu ya. Ngelawak bisa, acting bisa, musik bisa.
Semuanya ya, pokoknya multi talentan.
Kalau kamu abis nonton film apa nih Ban yang terakhir?
Permainan Cumi alias Squid Game. Ini kelanjutan dari Squid Game 1 ya tentunya, di mana si Gi-hun, karakter utamanya ini, bertekad untuk menemukan siapa sih sebenarnya yang berada di balik layar Squid Game ini. Sampai akhirnya dia ikutan lagi tuh si gamenya.
Aduh, gak kapok ya.
Iya.
Udah hampir koit gitu kan di season 1, udah dapat duit. Balik lagi dia ke situ.
Iya, emang manusia emang gak ada puasnya.
Tapi kali ini dia punya misi mulia kan sebetulnya.
Iya.
Karena dia pengen menghentikan permainan ini sepenuhnya biar gak ada lagi korban-korban yang harus kehilangan nyawa gara-gara game konyol satu ini kan.
Tapi ini konfliknya juga sama serunya dengan Squid Game pertama sebenarnya.
Wah, tapi baru kan ya konfliknya, gak sama persis sama yang sebelumnya.
Iya dong, kalau sama mendingan nonton yang pertama.
Iya, gak usah, inget-inget aja, gak usah disetel lagi.
Iya, dan satu hal lagi yang menarik adalah lagu-lagunya, Van. Kan kalau pas season pertama kita kayak kebayang banget kata-kata ini. Kugoma kochi pio semida.
Oh iya benar, itu benar-benar viral di mana-mana ya. Bahkan kostum-kostumnya juga tuh langsung viral. Lagu-lagunya juga gak kalah viral yang kali ini ya.
Coba gimana, Van?
Na 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 Tapi itu lagunya memang sederhana. Terus kalau didengar pertama kali naif banget lah gitu ya, polos. Setelah dipadukan dengan gambar-gambar sadis, langsung suara lagu itu membuat aku merinding, bergidik.
Kontras banget sama kengerian scene-nya ya.
Betul sekali.
Dan ngomong-ngomong soal kengerian lagi, ini si Nosferatu ini gak kalah ngerinya loh, Van.
Apa-apa?
Nosferatu.
Wih. Apa itu Nosferatu?
Ini adalah film horor yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang selalu dibayang-bayangi oleh mimpi buruk. Tentang apa coba?
Tentang apa tuh?
Count Orlok. Kamu tahu gak Count Orlok?
Waduh, aku taunya kaum Orok. Jadi itu kelompok isinya bayi.
Bayi-bayi.
Kalau Count Orlok baru kali ini aku dengar.
Jadi Count Orlok ini adalah vampir kuno asal Transylvania. Fan. Susah nyebutin ya.
Emang kalau lidahnya, lidah-lidah orang Sunda jadi pengen-pengen semua. Dari makin ngaco.
Jadi dia bukan Edward yang begitu tampan dan berkilau ya kalau ketengah matahari.
Mohon maaf, Edward orang komplek mana nih?
Edward Kulon.
Ternyata dari, dia bukan dari wetan tapi dari Kulon.
Dari ujung Kulon.
Edward Kulonnya Twilight maksudnya. Iya.
Jadi Count Orlok ini kamu udah pernah nonton teasernya belum?
Aku udah sempet lihat sih, yang main kan si perempuannya adalah Lily Rose Depp kan.
Yes, dan untuk si Count Orlok-nya itu diperankan oleh Bill Skarsgård.
Oh, dia yang memerankan badut di film It ya?
Iya, betul.
I see. Tapi intinya si film Nosferatu ini adalah film yang kayaknya terinspirasi dan diangkat dari legenda soal Dracula ya?
Yes.
Ini dia cerita selengkapnya.
Sekitar tahun 1830-an, seorang agen properti bernama Thomas Hutter melakukan perjalanan ke Transylvania untuk menemui calon kliennya. Ia meninggalkan Ellen, istrinya, bersama kedua orang temannya. Ellen pun mulai dihantui dengan rasa ketakutan dan dihadapi kekuatan jahat yang berada di luar kendalinya. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Robert Eggers berjudul Nosferatu.
Come to me.
Film Nosferatu menampilkan aktor berusia 69 tahun, Willem Dafoe. Ini bukan pertama kalinya Willem bekerja sama dengan sang sutradara, setelah sebelumnya ia bermain dalam 3 film garapan Robert Eggers. Dalam film ini, Willem berperan sebagai seorang ilmuwan yang kontroversial bernama Profesor Albin Eberhard von Franz. Willem Dafoe mengaku ketika ia merasa senang bekerja sama dengan seorang sutradara atau menggarap film, seringkali ia akan langsung mengambil kesempatan untuk bisa bekerja sama lagi. Hal ini telah ia lakukan beberapa kali, di mana ia telah bekerja sama lebih dari 1 kali dengan sutradara dan penggarap film lainnya, seperti Wes Anderson, Yorgos Lanthimos, dan Paul Schrader.
I've never shared my secret with any soul.
You've had these spells since childhood. Tell me what you can from the beginning.
Dalam film Nosferatu, aktris Lily Rose Depp memerankan tokoh Ellen Hutters. Mengenai karakternya, ia mengatakan,
I mean, I think something that stuck out to me was just how central Ellen's perspective was, and I think that's something that we haven't seen in, you know, Nosferatu's of the past.
Menurut Lily Rose Depp, sesuatu yang menarik perhatiannya adalah betapa fokusnya perspektif Ellen. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat di Nosferatu di masa lalu. Baginya, hal itu menawarkan begitu banyak kedalaman dan kompleksitas pada cerita yang belum pernah dijelajahi sebelumnya karena ini adalah karakter yang mengalami begitu banyak hal secara internal yang telah terjadi sejak ia masih kecil.
When we turned around, everyone was dead.
Film Nosferatu juga menampilkan aktor Bill Skarsgård yang memerankan tokoh Count Orlok. Film ini kini sudah tayang di bioskop-bioskop Amerika.
There is a devil in this world and I have met him.
Dari Washington DC, VOA.
Pendengar, tuntas sudah VOA Weekend edisi hari Minggu 19 Januari 2025. Tapi jangan khawatir, weekend depan kami akan kembali lagi dengan beragam berita ringan tapi berisi untuk Anda.
Jangan lupa, kami juga punya banyak program radio lain yang bisa Anda simak, seperti VOA This Morning dan VOA Plus. Itu semua juga bisa Anda dengarkan lewat situs kami, voaindonesia.com.
Podcast produksi VOA juga bisa Anda simak di situs itu atau melalui platform langganan Anda seperti Spotify dan YouTube Podcast. Ada In Case You Missed It, BTS Gedung Putih, Kudos, ada juga Ketika Hidup Diperjuangkan. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya.
Kalau gitu, saya Rifan Dwi Astono pamit.
Dan saya Bani Rahayu juga undur diri. Sampai jumpa minggu depan.
Bye. Bye.